қайса қайда шындықты айтып жарқылда. Қалай ғана өмір сүрдім дей алам, бір ауыз сөз қалмаған соң артымда. Қалай ғана өмір сүрдім дей алам, бір ауыз сөз қалмаған соң артымда. Заман қалай, адам қалай өзгерді, өзгергенді шүкір қазір көз көрді. Арың менен ақиқаттың алдында шындықты айтып шыңғыратын кез келді. Арың менен ақиқаттың алдында шындықты айтып шыңғыратын кез келді. Айтсан анар аңғал халық едік қой, аңғалдықтан талай таяғы жедік қой. Халқымыздың қамын жеген ұлдарын оғаламат халық жауы дедік қой. Халқымыздың қамын жеген ұлдарын оғаламат халық жауы дедік қой. Күні болған қазағымның сорлаған, қасіреттің қара бұлты торлаған. Ешқашанда тарихымда даламның кешегідей дұрыс кету болмаған. Ешқашанда тарихымда даламның бүгінгідей дұрыс кету болмаған. Сеніп өскен халық едік малына, малын алса қайсын халық налымай. Америка, Түркияға, Қытайға жетіскеннен шашылдық ба тарыдай. Америка, Түркияға, Қытайға жетіскеннен шашылдық ба тарыдай. Әке тұрып сөйлеп кетті баламыз, ағайыннан алыс кетті арамыз. 3 миллион аштан өлген бабамыз, қалғанымыз қайда кетіп барамыз. 3 миллион аштан өлген бабамыз, қалғанымыз қайда кетіп барамыз. Алған кезде бұл тоқырау алқымнан, жұрдай болдық қайран баба салтымнан. Қасиетті қыздарымның қылығы арал болып, балқаш болып сарқылған. Қасиетті қыздарымның қылығы арал болып, балқаш болып сарқылған. Миымызға өрмекші тор құрған ба, көр соқыр ғып құдай таза ұрған ба. Қара көздер кімге ғашық болдыңдар, өз батырың өз арысың тұрғанда. Қара көздер кімге ғашық болдыңдар, өз батырың өз арысың тұрғанда. Сәлкідіріп ойлаңдаршы әріден, қанша сәби өлді ұлы дәріден. Қыздарымыз үйде тұрып жүкті боп, тірі жетім көбейді ғой бәрінен. Қыздарымыз үйде тұрып жүкті боп, тірі жетім көбейді ғой бәрінен. Күнім туды ағымнан бір жарылар, қайран едім сорың қашан нарылар. Жыдау шеңдер шыдаңдаршы шырылдап, шындық жайлы айтатыным тағы бар. Жыдау шеңдер шыдаңдаршы шырылдап, шындық жайлы айтатыным тағы бар. Қайдасыңдар азаматтар арысым, қайда кетті қасиетті намысың. Адам түгіл шырылдаған торғайда, жанын пида етпеуші мет балышын. Адам түгіл шырылдаған торғайда, жанын пида етпеуші мет балышын. Ауруларың бірте-бірте асқынған, қара ниет асып кеттік қасқырдан. Қай бабаңның дәстүрінде бар еді, атанасын интернатқа тапсырған. Қай бабаңның дәстүрінде бар еді, атанасын интернатқа тапсырған. Күнің қоса кетерін қайран едім қалай ғана білмедің. Тілің кетсе күнің қоса кетерін қайран едім қалай ғана білмедің. Орысшаға орыстарды таң қылып, ана тілін білмеу қандай заңдылық. Өсер балаң байтақ далаң тұрғанда, қазақ тілі жасау керек мәңгілік. Өсер балаң байтақ далаң тұрғанда, қазақ тілі жасау керек мәңгілік. Өкініштен өксігімді баса алмай, айту қиын ойлы көзге жаса алмай. Бірақ сақал бір ауылды билеуші еді, қазір қалдық бір әйелден аса алмай. Бірақ сақал бір ауылды билеуші еді, сөйлеуші қазір қалдық бір қатыннан аса алмай мәз болмайық арқамыздан қаққанға мәз болмайық жұлдыз әкеп таққанға кімге керек жау мен жая жегенің бауырларың қылтамақ боп жатқанда кімге керек жау мен жая жегенің бауырларың қылтамақ боп жатқанда бабамыздың биігінен аспадық Құдай дінді таза жауып тастадық Маскүнем боп ұлың түгіл қыздарың Ол аз болса наша жеге бастадық Маскүнем боп ұлың түгіл қыздарың Ол аз болса наша жеге бастадық Азаматтар қол бастайтын қаһарман Алкогольдің арбауына шаталған Бұл заманның қобыланды мен қамбары Оқ түймей-ақ шығып жатыр қатардан Бұл заманның қобыланды мен қамбары Оқ түймей-ақ шығып жатыр қатардан Қайран далам нөр төсіңе нұр тұнған Қырандайсың қанатыңнан қырқылған Мал өрісің аң мен құсың жоқ болды Миллион гектар жырым-жырым жыртылған Мал өрісің аң мен құсың жоқ болды Миллион гектар жырым-жырым жыртылған Бауырларымыз жанымыз бір кемеде Мен ешкімге жүрген жоқпын сенеде Лермонтов пен Пушкин датқан жандарға Абай деген Семей деген немеде Лермонтов пен Пушкин датқан жандарға Абай деген Семей деген немене Туған елдің қазынасының бәрін ап ұрпағымыз кейін немені жарымақ Полигон боп Абай Мұхтар жүрген жер атым неге тек Семейде жарылады Полигон боп Абай Мұхтар жүрген жер атым неге тек Семейде жарылады дұрыс болмай замананың жетегі еңіреген ердің толды етегі осылардың бәрін қосып ойласам бас айналып көз бұлдырап кетеді осылардың бәрін қосып ойласам бас айналып көз бұлдырап кетеді Қартауым, ақыл ойым, қорғаным Есіңді жи ешкімге жем болмағын Есіл ерлер ертеңді де ойландар Кімге керек бес күн жақсы болғаның Есіл ерлер ертеңді де ойландар Кімге керек бес күн жақсы болғаның Айтатылын атты бүгін ақтаңдар Бәрін біреу береді деп жаппаңдар Бір қазақты үшке бөліп бөлінбей Қайран елім бірлігіңді сақтаңдар Бір қазақты үшке бөліп бөлінбей Қайран елім бірлігіңді сақтаңдар